Доброго ранку. 9:08 на нашому студійному годиннику. Це громадське радіо і програма «Ранкова хвиля», яку сьогодні ведуть Василь Шандро та Тетяна Трощинська і звукорежисер Ірина Нижник. Ми традиційно кажемо, що нам допомагає звукорежисер, але це так дивно звучить на радіо. Насправді, можливо, ведучі допомагають звукорежисеру видавати.
Ні, слід очевидно казати, що вони доповнюють одне одного, звукорежисери, ведучих у цій студії. Ми продовжуємо наш ранковий ефір і далі Скай з піснею «Струна».
Натянута струна звучить, поки жива, одна коротка мить, одне лише життя. Сюди я більше не прийду і не скажу привіт. Не б'ється мій граніт, пробач мені, прошу. Лиш склянка на столі, втомлена душа, все так, як ти хотів, самотність і пустота. А ми разом бути могли, а ми ходили б у кіно. Мені потрібна тільки ти, але тобі вже все одно.
П'ята година і майже 12 хвилин на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працюють у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. І ми продовжуємо ранкову хвилю.
У нашій студії Наталка Бабіна. Це білоруська письменниця, але зараз ви почуєте її прекрасну українську мову. І одразу постає питання, звідки ви її знаєте.
Доброго дня, дорогі друзі. Дякую вам за запрошення сюди. Так, я приїхала в ваш чудовий Київ з Білорусі. А моя мова, яку ви компліментарно так назвали чудовою, це мова Берестейщини, це моя рідна мова. При тому, що я не однієї години в своєму житті не вивчала, я не письменна, письменниця, не письменна.
Письменна, не письменна, так, не письменна,
так,
письменниця.
Так, як і мої земляки, на жаль, великі. Але це мова, якою до сих пір говорять на Берестейщині. І я би хотіла, щоб українці з метрополії, так скажемо, почули її і послухали, як говорять в Білорусі також багато людей, якою мовою говорять.
Такі фонетичні моменти трошки є, та? Тобто наше стереотипне уявлення про білоруську мову, стереотипно-фонетичне уявлення, та? Тобто трошечки відчувається, але разом з тим лексично, я не знаю, це прекрасно.
Угу. Бачите, я ще хотіла би продовжити. Тут яка ситуація з українською мовою на Берестейщині. Після 39-го року, коли ця територія була долучена до Білоруської Радянської Республіки, там взагалі мова перестала розвиватися. Вона всталася такою ж архаїчною, як вона була, такою стародавньою, старовинною. Вона не мала розвитку. Тут у вас мова розвивалася, вона зробилася разом з суспільством іншою, більше таким, як ми кажемо, індустріальною. Наша залишилася отею от старою автентичною мовою. І ще вона якби витримала і витримує величезний прес русифікації. Тобто, на жаль, вона потихеньку деградує, якщо не зробити якихось таких висилків для того, щоб її заховати і не постаратися її розвивати. Тобто майбутнє її яке сумне,
пісимістичне, сумнівне.
Але ми не хочемо з цим миритися. Якщо ми отримали цю мову від своїх предків, то ми будемо робити висилки, намагання для того, щоб її розвивати.
Тобто в школах вона не викладається?
Це українська мова, ні.
Це та розмовна мова, якою люди...
Це та розмовна мова, якою люди говорять.
А такі слова, кажете, що вона стала архаїчною і все, а які-небудь там гаджети, які тепер називаються, вони теж в цей діалект увійшли у таких
вони,
іншомовних варіантах?
На жаль, молодь, яка користується цими гаджетами, вона дуже рідко користується цією українською мовою. Вона майже цілком русифікована. Тому мова, та мова, яка там є, вона не розвивається. Вона не втягає в себе оцих нових слів.
Сучасних реалій,
як втягає, скажімо, літературна білоруська або літературна українська. Наша мова, діалект наш, він такий стається таким от стародавнім.
Питання діалектів, воно дуже непросте насправді і в Україні, і, очевидно, не слід переоцінювати і поширення української мови в Україні, тому що у нас теж є ціла низка проблем, і русифікація одна із них, і це, до речі, з 37-39 року, про які ви вже згадали, коли почалися масові такі акції щодо наближення так званого української мови до російської. Угу. Очевидно, таке відбувалося і з білоруською мовою.
Так.
Величезна частина лексики просто викреслилась, і вона зникла з ужитку. Якщо зараз хтось із філологів або письменників вживає якісь слова, які були абсолютно логічними і адекватними тому часові, їх вважають за якихось дивних діаспорянських дядьків,
так,
які наче перекручують мову. Зрештою, проблема діалектів, вона є і тут. Ну, наприклад, навряд чи можна говорити, що багато літератури видається у нас мовою діалектів. І, в принципі, це мінус, напевно. Наскільки проблема діалектів, вона ну, в Білорусі подібна?
Ну,
в літературі я маю на увазі.
Угу, угу. Ну, відаєте, що я як читач літератури роблю для себе такий висновок, що якщо автор не боїться оцієї живої говірки, оцих діалектів, нехай це буде суржик, нехай це буде трасянка щодо білоруської мови, то це прикмета справжнього таленту. Мова має бути живою, мова має бути не такою, знаєте, унормованою, строгою, железною, чи як тут правильно сказати?
Залізобетонною.
Залізобетонною, так. Вона має бути живою. І коли я бачу живу мову, то це для мене прикмета таленту. Ми стали видавати білорусько-український альманах «Справа», презентувати який я і приїхала до Києва. І скажу, до речі, що презентація нашого альманаху відбудеться саме сьогодні на книжковому арсеналі на майданчику «Сцена кафе Європа» об 11-й годині.
І ви ще після нашого ефіру якраз
так,
встигнете.
Так, так. І я щиро запрошую тих ваших слухачів, кому це цікаво прийти і послухати, побачити, можливо, отримати в подарунок наш альманах. То я про що? В своєму альманасі ми зробили цілу рубрику, яка називається «Говірки – наш скарб». І люди до нас пишуть саме говірками, пишуть вірші, пишуть прозу, пишуть про те, що їх хвилює. І, як правило, це не професійні літератори, але від того їхні твори не робляться гіршими, вони просто приваблюють своєю справжністю. І, до слова сказати, навіть в далекій Японії високо оцінили оцю працю, яку ми робимо по захованню говірок. Професор Хокайського університету Мотоко Номаті написав нам, нечекано для мене, написав нам такого листа, де дуже нас хвалив саме за те, що ми заховуємо цей скарб, те, що ми отримали від наших предків, нашої мови, наші діалекти.
Хочу сказати нашим слухачам, що книжка Наталки Бабіної в перекладі вона називається «Рибгород». В 2013 році видана і перекладена українською мовою. А як вона в оригіналі називається?
«Город риб». Це по-білоруську.
«Город риб». Да.
Якщо серед ваших слухачів є поляки, то вона видана і в Польщі під назвою «Місто риб». А якщо є люди, які читають англійською мовою, то можу рекомендувати під назвою «Down Among the Fish», вона видадена і англійською мовою.
І це детектив?
Ну, це така, знаєте, різножанрова література, в якій я не то, що намагалася поєднати, а якось вона так саме собою зробилася, що поєдналися такі жанри, як детектив, як історичний роман, як жіночий роман, як пригодницький роман, так? Тобто мені якось просто хотілося зробити текст такий, щоб він був такий цікавий для майже для більш широкого такого кола. Саме для того тут все це воно якось переплилося. Але головна моя думка, яку я хотіла донести цим романом, це от була саме той от клопіт про заховання, про осмисляння, про обдумування оцеї старої архаїчної цивілізації. Цивілізація, яку ми губляємо на наших очах, ми якби вже останні могікани. От я себе часто відчуваю таким останнім могіканином у цієї старої цивілізації. Мені про неї хотілося саме розказати.
А наскільки ринок в Білорусі, ринок літератури, він заповнений білоруськомовною літературою? Я вам зараз ставлю запитання такі, які є адекватними зараз або актуальними, вірніше, в Україні.
Для паралелей якихось.
Так, так.
Ви відаєте, що з білоруською катастрофою, з білоруською літературою, якщо говорити не політкоректно, то це справжня катастрофа. Ну, вам до прикладу. Такий звиклий наклад білоруської книжки в Білорусі, білоруськомовної, це 200-300 примірників. Ну, що це таке?
Це на сувеніри.
Це на сувеніри, це для того от письменницького клубу. В нас два союзи письменників, в кожному з яких...
Так, друзям подарувати, так, що називається.
Так, близько 400 осіб. Тобто, це так, подарувати друзям. Я вважаю, що це катастрофа.
Молодь не цікавить білоруськомовна література?
Як вам сказати, є така молодь. Якщо є читачів цієї літератури, ось цих накладів, 200-300 екземплярів, то це саме молодь. Але проблема в іншому, що поки що білоруські письменники не змогли знайти відповідь на оцей виклик, не змогли якось повести себе так, знайти якісь маркетингові ходи, писати таку захопляльну, таку, знаєте, притягальну
масова
літературу.
Те, що називається масова у нас довкола цього питання дискусії, так, тому так, я обережно вживаю поняття масова література, бо письменники ображаються.
В цьому немає нічого поганого.
Популярна література.
Немає нічого кіпського, як кажуть, у нас не
так.
Це популярна література. Я вважаю, що це один з шляхів, який має привести до якихось таких додатних зрухів.
Тобто це детективи, позитивні. Це пригодницька
романи,
література,
так,
любовні
так,
романи
так,
і так далі. До речі, у нас частина письменників перейшли в цей жанр, там Андрій Кокотюха, наприклад, і за його книжками вже знімається кіно. От це, але це вперта робота багатьох років. До цього можна по-різному теж ставитись.
Так, так.
І письменники, ну, сивочолі, інтелектуали, десь вони взагалі не вважають це.
Розуміти цього, так.
Але це, тобто ця література, вона знайшла свого читача, той, який їздить в метро, в громадському транспорті, так, який
і
не
так
хоче...
І треба. Так і треба, щоб так і було. До слова, книжки пана Кокотюхи користаються попитом і в нас в Білорусі. Справа в тому, що якби українська література, на великий жаль, не доходить, поки що не доходить до Білорусі. Але ми намагаємося, наше товариство української літератури при спілці білоруських письменників, ми намагаємося якось переломити цю ситуацію, знайти якісь механізми, щоб українськомовна література трапляла до Білорусі. І для того я проводила сама такий опрос, кому що цікаво. Опросила близько 100 осіб. І книжки пана Кокотюхи там
потрапили
не на перше місце, але займають одне з перших місць.
А що читають білоруси?
Що читають білоруси, на великий жаль, коли взагалі вони читають, то вони читають російську літературу або, скажімо так, літературу на російській мові. Тобто це можуть бути авторі з там якісь добре видатні авторі західні або там зі Сходу, але це буде російською мовою, на великий жаль.
Ми з Наталкою Бабіною, от поки наші слухачі слухали пісню «Струна», ми говорили про стіну. Ми говорили, власне, про те, що є фізичний кордон між Україною і Білоруссю, як двома різними державами, і є якийсь кордон, який ми маємо як уявний, так?
Так, так. Цілком згодна. Це та проблема, якби вирішити, яку ми спробуємо, робимо якісь спроби. Українці і білоруси – це самі близькі народи, самі близькі. В нас спільна історія, ми нигде не воювали між собою, в нас нема ніяких таких, знаєте, між собою конфліктів.
Щось не пригадується якихось історичних таких ран, так, про які би варто було згадати?
Але от чомусь склалося так, що зараз між нами є певна стіна інформаційна. Ми мало відаємо про Україну, а якщо відаємо, що це страшна
проблема.
Ми теж
небагато про Білорусь.
Ми відаємо в інтерпретації російських ЗМІ, так? А в Україні про Білорусь, мені здається, що взагалі, є там якась Білорусь, але не більше за того. Люди, так, суспільство майже нічого не знає.
Чесно кажучи, чомусь такі, от якщо взяти в масовій свідомості, то, напевно, переважна більшість за постаттю білоруського президента судить про усю Білорусь.
Ну так, так, це досить об'єктивно, бо в Білорусі така система, що якби спеціально створена, що так, репрезентує її Лукашенко. Але мене дуже тішить, що останнім часом, скажімо, її буде репрезентувати вже на рівні з Лукашенко, а може і навіть вищий Світлана Алексієвич. Світлана Алексієвич є сябром, як то сказати, другом.
Оце те слово, яке ми розуміємо.
Нашого товариства української літератури, вона завжди підкреслює, що в її мати була українка, а батько білорус. І от з цього союзу ось що отрималося, Нобелівський лауреат. Так що ми пишаємося
Ви знаєте,
її.
От мені дуже хочеться поставити вам це запитання, і мені здається, що воно абсолютно логічно в цій ситуації. Світлана Алексєєвич нещодавно, з тиждень тому, була
у
Києві. Так. Ну і звісно, там перекладаються книжки, це не масово робиться, але. Але є частина досить таких скептичних, це я кажу про українських, зокрема, письменників, от які висловлювалися не на адресу Алексєєвич, зокрема, але загалом про принцип того, що Європа дивиться на всю Східну Європу як на паралізований дикий світ. І вічний гулаг, здається, Андрій Любка десь про це сказав. Вічний гулаг. Всі премії такого рівня, які ми отримали за те, які ми жертви. Тобто жодної вітальності в нашій культурі, вона не цікава Заходу. Цікавий гулаг до цього часу. Інше питання ще, це належність Світлани Алексєєвич до радянської російської культури, ніж до білоруської. Наскільки це викликає якийсь дисонанс от конкретно, можливо, подібних до вашої організації. Бо уявляєте, там важливість при врученні Нобелівської премії виходить Світлана Алексєєвич і білоруською мовою каже там маленькі кілька слів. Це робить величезну послугу і авторитет білоруській мові, культурі нації як окремішні від російської. Тому що і в Білорусі, і в українців є проблема на Заході асоціації абсолютно із Російською імперією, чи з Російською Федерацією.
З руським міром,
так.
Так, я розумію ваше запитання, і ви маєте рацію, коли його робите. Щодо конкретно Світлани Алексєєвич, ви знаєте, вона зробила велику еволюцію в своїх поглядах. І якщо ще кілька років тому вона могла щось таке сказати, скажімо, не дуже приємне на адресу білоруської мови, могла сказати щось не дуже приємне на адресу, як би сказати, білоруської культури взагалі, то тепер вона таких заяв вже не робить. І це саме тому, що вона щиро змінила свої погляди. Я просто пишаюся тим, як вона себе поводить от тепер у відносинах до України, у відносинах до тієї проблеми російської агресії. Я пишаюся тим, що мені вдалося організувати передачу її книг для вашій льотчиці Надії Савченко. Вона прийшла в посольство України, передала книжки, висловилася, назвала її українською Жанною д'Арк. Тобто Світлана Олексієвич, якщо вона і якби була якихось інших поглядів, то тепер ні. Тепер вона щиро і абсолютно свідомо, і абсолютно правильно дивиться на ці речі. Щодо того, що ми, і білоруси, і українці, цікаві тільки як жертви. Відаєте, мені здається, що...
І росіяни теж, до речі.
І росіяни теж. Мені здається, що ця ситуація мала місце, але вона минає. Минає. Тобто Україна тепер, найперше Україна, бо українці – це якийсь народ спецназ. Ви йдете наперед, як, я не знаю хто, як паровоз якийсь. Ви настільки зробили великий крок наперед, що я впевнена, що далі ми будемо цікаві саме по собі і зі своєю вітальністю, і з своїми якимись окремими проблемами. Ну що ж, треба було пережити оцей гулаг, треба було пережити оцю Радянську імперію. Я сподіваюся, що ми це пережили і покинули за собою.
Коли ви кажете про те, що українці, ну, дякуємо, тому що це дуже приємно чути з ваших вуст, тому що це є та зовнішня оцінка, так. І не лише зовнішня оцінка, припустимо, з Польщі, чи там з Франції, чи з Німеччини, за якою так само, ну, доволі часто і оглядачі, і журналісти женуться, тому що це ще одне підтвердження того партнерства у боротьбі з російською агресією, яка Україні потрібна часто навіть на словах, вона потрібна. Але тут оцей погляд, ну так, трошки з півночі, скажімо, та, з близького кордону. Для білорусів, ну це говорите ви, як людина, яка все ж таки заангажована в ці українські події. Ну так, для середнього... Що, хто таке середній білорус, насправді? Та? Ну, для середньої, та, білорус? Ну, для середньої людини, наскільки це має значення?
Ви знаєте, питання ваше знов-таки зрозуміло. Треба признатися, що білоруське суспільство поділене в питаннях до України. І цей поділ, він такий дуже різкий. І я би сказала, що так більш-менш поділено воно якби на 50%. 50% розуміють, що тут відбувається, співчувають, допомагають. 50% знаходиться під впливом російської пропаганди. Вони вважають, причому це страшно дивитися на це, вони вважають українців фашистами. Просто так загалом. Да? Бандерівці, ви тут розпинаєте хлопчиків, їсте не мовлят, і
ну, тобто
таке.
Все це дивляться, слухають, частина вірить.
Частина вірить, частина розуміє, що тут відбувається. Відаєте, ще от хотіла б поділитися таким приватним назиранням. От я часто буваю на Берестейщині, на своїй вітчизні. І там люди також, як і врешті білоруси, так, білорусі дивляться тільки російські канали, бо, на великий жаль, в нас нема жодного українського каналу на Білорусі. Ми можемо тільки через супутник дивитися.
Або в інтернеті шукати,
або
хіба?
Або в інтернеті шукати, так. І ось люди дивляться оці російські пропагандистські канали, вони всю цю брехню вислухають. Але в їх є якась прищепка на те, щоб відрізняти правду від хлусні. І, скажімо, яка-небудь старушка, там, яка просто від того телевізора не відходить, але вона розуміє, що Савченко треба випустити. Вона розуміє, що це нащо та Росія вмішалася. Українці би саме розібралися зі своїми проблемами. Я це чую і просто дивуюся, що от є якась така земляна, справжня, якась така основа є, що допомагає людям триматися правди. При тому, що поток пропаганди, поток брехні, він страшний. Видите, я співпрацюю з білоруською незалежною газетою «Наша Ніва». І от починаючи з 2014 року, коли почалися ось ці всі події, в нас в газеті винайшли таку формулу. Коли ми повідомляємо про те, що говорять російські ЗМІ, ми пишемо: російські ЗМІ брешуть що, і далі йдеться, про що вони брешуть. Але з цим ж треба щось робити. Я хочу сказати, що на мій погляд, українські інформаційні засоби масової інформації відстають від російських. Ми в себе в Білорусі не бачимо того, щоб ви тут, українці, якось допомагали нам відперечувати цю пропаганду. Я б радила, якщо можу порадити українцям, на цьому напрямку зміцнити свою працю.
Можете ви нам порадити, і ми дякуємо за цю пораду, і це дуже важливі речі, які можуть свідчити про те, що по камінчику так можна, ну, ми сподіваємося, що навіть розмовами розбирати оцю стіну. По камінчику розбирати цю стіну. Наталка Бабіна, білоруська письменниця, була у нашій студії, і Василь Шандро теж у нашій студії зараз представить музику.
Ну, а куди він має дітися? Буквально за кілька хвилин ми продовжимо розмову з наступним гостем. Депутат Європарламенту Яромір Штетіна вже є, ще не в нашій студії, але поруч із нею. А на черзі у нас пісня «Вулиця кохання» «Streets of Love» Rolling Stones. І, власне, чому ми сьогодні слухаємо Rolling Stones? Тому що в 1971-му далекому році група Rolling Stones випускає альбом «Sticky Fingers». От така річ.
Fingers, але це не має значення.
You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I'll cross the Rubicon. In cars, a couple watch me from a bar. A band just played the wedding march. In the corner store, men's broken hearts. And a woman asks if for a dance. Oh, it's free of charge. Just one more.
П'ята година 35 хвилин на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо продовжує свою роботу. Тетяна Трощинська і Василь Шандров у прямому ефірі сьогодні працюють за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. І ми готові вже представити наступного гостя нашої студії. Яромір Штетіна, депутат Європарламенту, журналіст, чеський журналіст, є гостем нашої студії. Доброго ранку.
Добрий день.
Пан Яромір приїхав сюди з конкретною метою. Сюди я маю на увазі в Україну. Буквально кілька днів тому, позавчора, якщо я не помиляюсь, відбувалася, так, 21 квітня відбулася така дискусія про конфлікти на Балканах, в Центральній Азії і на Кавказі, про те, які уроки це може і повинно би мати для України. І пан Яромир брав участь у цій дискусії. Наскільки подібними, схожими є ці конфлікти? Балкани, Кавказ і Україна.
Позвольте мне на русском языке отвечать, потому что я понимаю что-то на украинском, но чем
то, что, вы не поймете, мы поможем вам на русском.
Хорошо, спасибо большое. Значит, эти конфликты, конечно, похожи. Это конфликты вот этот постмодерных времен. И все это связано, Балкан, Кавказ, Россия, все эти конфликты маргинальные в России, как Карабах и Абхазия, и Осетия, и даже Донбасс, это связано с этим развалом этой бывшей Советской империи. И развал этой империи, он продолжается. Я знаю, что то, что происходит теперь на Кавказе и на Украине, это сопровождает второй этап развала этой империи. Я думаю, что Россия теперь в начале этого времени, когда она, как традиционная империя, должна распадаться, будет. Если мы хотим или не хотим.
Будет, да, потому что Олег Панфилов, который тоже принимал участие в этой дискуссии, тоже он был и гостем нашей студии на Громадському радио, это его такая, знаете, любимая, я бы сказала, идея. Он говорит о том, что рано или поздно, но это путь, этот путь будет распада империи.
Да, но Олег Панфилов очень хороший давний друг. И я думаю, что мудрый человек, он просто знает, что будет. Все империи после Второй мировой войны, в принципе, распались. Россия последняя империя, которую мы можем, помимо Китая, это что-то другое. Но все эти черты этого распада уже появляются. Ведь Чечня, это был такой первый шаг. Потом это не будут только эти мусульманские страны. Вообще там есть стремление сепаратистические. Дальний Восток, Якутия, вот. Я не говорю про Татарстан, например, и другие страны Евро.
Но есть опасения, опасения в Европе, наверное, или нет, о том, что распад России в любом случае он болезненный и может даже на Европе каким-то образом повлиять.
Я вам скажу, что развал Советского Союза, он сравнительно безболезненно происходил. Были маргинальные войны, да? Вот, например, вот этот Карабах, да, который продолжается. Но мне удивило, что это было без большой крови. И мы должны теперь помогать, мы, которые Россию любим на самом деле, мы должны России теперь помогать, чтобы этот развал был без этой большой крови. Эта опасность здесь существует, потому что России надо помогать, чтобы это так и было, без большого насилия, потому что Россия близко. Это тоже влияет на Европу, что происходит в Росії, звісно, впливає на Європу як цілком.
Але поки ми спостерігаємо за цим процесом, в Україні, зокрема, відбувається процес, який називається декомунізація. Так. Це те, що країни соцтабору, як ми їх раніше називали, пройшли набагато раніше за Україну. І дуже би хотілося, зокрема, аби ви поділилися досвідом своїм, так,
цими опитом,
та процедурами, як це було в Чехії, як декомунізація відбувалася в Чехії, і чи є у Чехії ностальгія за тим прекрасним радянським соціалістичним минулим?
Я вам скажу, що похоже. Это есть наступление этих бывших. Я знаю, что происходит на Украине. Я не думаю, что Майдан – это было стремление к тому, чтобы стать членом Евросоюза. Украинцы на этом Майдане, они очень сильно сказали, мы не хотим в этот новый Евроазийский союз, потому что это память украинская, очень сильная память. Скажем, ГУЛАГа, память Голодомора. Это все украинцы помнят, они просто не хотят в этот новый СССР Владимира Владимировича.
Я хочу сказати нашим слухачам, що Яромір Штетіна – людина, яка знає Росію не з книжок, скажімо так, так? Ви працювали в Москві. Тоді, можливо, варто розказати про цей досвід. Тобто, може бути, розказати об цьому опиті вашої роботи в Москві, як це було і як це закінчилось, кстати,
знаете, интересно. Это для журналіста это было прелесть, потому что я на свои глаза в то время я видел развал этой большой империи. Но если в январе 90-го года я там начал, я не знал, куда раньше прыгнуть, то я был на Украине, у руховцев на Украине, то я был там у Ландсбергиска в Литве или на Кавказ, еще с Левоном Петросяном там бунтовали, потом и с Гамсахурдией в Грузии. Но, как сказала одна моя подруга, журналистка, это хорошее время.
Для журналиста однозначно, да. Это да, прекрасно.
Вы погуляете по Красной площади и на следующий день на первой странице. Вот так.
Про архивы. Чеські архіви, очевидно, ну, цього соціалістичного періоду, чи всі вони відкриті вже і доступні?
Да. У нас це ми провели. Я був 10 років після свого журналістського періоду сенатором парламенту Чеської Республіки. І я знаю, як трудно було протолкнути цей закон. В принципі, це відкриття архівів мало два ступені у нас. Спочатку было возможно по закону идти в архивы и требовать все материалы, которые касались вас, одних только. И второй этап, который было еще труднее протолкнуть, вы можете теперь прийти в архивы нашего бывшего КГБ, СТБ у нас это звали, и требовать любые, что касается не только вас, но любого
гражданина, который интересен.
Да, который интересен. Просто все в полне открыто. Но, конечно, к этому мы сотворили вот такой институт, который организовал все это и сохранял вот эти архивы. И все эти наши коммунисты и постбольшевики вот разного рода, они, конечно, стремятся вот этот институт закрыть. А им теперь в последнее время, конечно, они имеют какой-то определенный успех. Но это связано с тем, что они имеют определенный успех вообще, потому что теперь у нас в Чехии восперед, когда они скрывались везде, они теперь лезут.
Вылазят из щелей?
Да, вот так, правильно.
Вылазят. Я не имею права это, наверное,
принципе,
говорить,
например,
но образ, который вы показываете.
Чешская коммунистическая партия, к сожалению, это есть такой оплот международного коммунистического движения. Они, это не тайна, что они бы хотели сотворить новый коммунистический...
То зараз, в цей час, так?
Сейчас, что они бы хотели сотворить новый коммунистический интернационал. И это все от того, что все попытки поставить коммунистическую партию помимо закона, они были неудачные. И поэтому я, например, очень оцениваю, что на Украине, в принципе, это удалось. Хотя бы это тоже еще будет трудная битва, потому что это привычка там, в этой партии, там, в партии регионов, я не знаю, куда везде залезли. Но слава Богу, что украинцы поняли, тоже, что владеют им после 25 лет те же самые, которые владели при Советском Союзе. А это просто ум народа показался очень сильным. У нас это еще не удалось.
А российская пропаганда в Чехии, насколько она сильна? Потому что по нашему восприятию Чехия относится к тем странам, где она работает, ну, хорошо для своих интересов.
Они работают профессионально, главным образом. Я думаю, что Германия и Чехия – это есть цель вот эти секретные службы всех этих тролл-факторий, всех этой агенты дезинформации. И именно, ну, например, там аккредитировано только 60 российских журналистов. Но я знаю, если там есть какие-то события, все-таки приедет кто-то другой специалист, специальный корреспондент, потому что...
Он умеет, как правильно это рассказать, да?
Да, но нет, это специальный, он это напишет, а тот, который там аккредитирован, вообще там по другим делам.
И, он как?
Да, этот троллинг очень сильный, и появляются все новые и новые страницы вебовые, и против этому очень трудно сопротивляться. Это распределяет не только Чешскую Республику. Вообще, вот эта информационная война, которая часто этой гибридной войны, она имеет цель развалить Европейский Союз целиком. А это умеет Москва очень профессионально делать. И идти в оборону против этому. Европа и даже у нас мы еще не нашли путь. потому что денег там не дают, например, Евросоюз не дает. А что делать против там Москва, Moscow Today?
Russia Today.
Russia Today, да, если 100 миллионов там долларов. Это война, это настоящая война.
Лобби, російське лобби в чеській еліті, воно є?
В смысле? Я понял вопрос, но не понял смысл этого вопроса.
Есть ли российское лобби в чешской элите, в политической, в бизнесовой?
Ну, конечно, есть лобби.
Ну, это же любые финансовые интересы.
Я вам скажу на влияние. Ну, как? У нас есть президент республики, его зовут господин Земан. Он выиграл выборы 3 года тому назад. А почему думаете, что выиграли бы? Кто ему платил? Это Лукойл платил всю предвыборную кампанию нашему президенту. Поэтому...
А почему голосовали за него? Голосовали же?
Да, но потому что у него эти деньги были настолько большие, что можно было убеждать этих избирателей.
Нельзя было противостоять этим.
Да, да, вот это сила информации, в принципе. Но если Лукойл, это настоящее лобби, я бы сказал, кремлевское.
Ну да.
Так, і президент, ну, власне, є людиною, так, яка, ну, інтерпретує або озвучує, артикулює російські ідеї.
Это да. Это ви праві. Он очень сильно проталкиває російські ідеї. Що касається, наприклад, України. Он, в принципі, під нажимом показує українські события, как гражданскую войну на Украине. Но вот это неправда. Здесь никакой гражданской войны нет. Это есть война, которую одно государство ведет против другому государству. Российская Федерация против Украины. Это очень важно просто это говорить. Это наш президент просто не только что не понимает. Он просто трактирует вот эту российскую версию.
Что чехи, ну там, средний зритель, слушатель думает об украинцах? Это люди, которые приезжают там в Карловы Вары попить водички? Или люди, которые на стройку приезжают поработать?
Да. Главным образом это те, которые на стройке работают. Потому что этих богатых, по-моему, украинцев, которые в Карловы Вары заезжают, меньше намного, чем те, которые зарабатывают для своих семей. Но я это считаю просто естественным, просто это движение, это всегда было. Например, Германию после войны там построил 3 миллиона немцев. Это нормальное явление. И поэтому я сторонник того, чтобы быстро завести для украинских граждан безвизовый режим. Это просто надо, не только для этих строителей на стройке, это главным образом для этих студентов, которые будут в этих университетах. А это очень важно, я это называю в кавычках, идеологической диверсией. Просто надо, просто чтобы эта молодая генерация...
Но это другое лицо Украины на самом деле.
Да, нет, на самом деле, я еще помню, потому что человек пожилой, вот эту генерацию комсомольских работников, серых вообще, похож друг на друга. И теперь, когда я вижу, то, что здесь происходит, и молодые на английском языке разговаривающие, просто это есть будущее Украины.
Ну, зрештою, згадуючи спільну якусь історію українців і чехів, а вона є, можливо, не всі про це знають, але після Паризької мирної конференції, після Першої світової війни, зокрема, частина Закарпаття була в складі тодішньої Чехословацької республіки на правах широкої автономії. Це був один, ну, із дуже успішних, насправді, періодів для Закарпаття, попри, ну, різні там ситуації, але дуже багато культурних зрушень в цей час зробилося за президентства Томаша Масарика, зокрема. Тобто пам'ять людей старших, вона ще жива про цей період, зокрема, 20-ті і 30-ті роки. Я вас хотів запитати ще, власне, про чеську історію і у розумінні чехів. От наскільки, чи є білі плями, так звані?
Білі п'ятна історії. Чешської,
да,
історії.
Про яку чехи не знають, зокрема, ну, радянський період її.
Ну, эти белые пятна, конечно, до сих пор существуют, но чешские историографы и историки просто много их открывают, потому что у нас, если мы чего-то достигли, это полная свобода слова. Она до сих пор у нас существует, а это помогает тому эти белые пятна открывать или уничтожить. Но этих белых пятен много, главным образом теперь опять этой молодой генерации, потому что у коммунистов появилась там молодая генерация. Это не только эти старика, которые тоскуют по этому. Уже есть там молодые комсомольцы, у них есть политические партии. А они, это очень опасно, потому что вообще они ничего не знают про этот бывший Советский Союз, великий, могучий.
Может, это и добре.
Но... Может быть, это и плохо. А если с другой стороны, это может быть и плохо, потому что они не знают в том числе и о преступлениях коммунистического
но
режима.
Это я имею в виду, что просто вот эти все то, что здесь произошло, вот эти... Ну, ведь это касалось нас всех. Если что-то есть совместного между нами и Украиной, это было это владение тоталитарной системой коммунистов.
Так, і, до речі, ще одна спільна історія, досить таки спільна, це вже ближче історія 60-ті роки, я думаю, багато українців знають про студента Яна Палаха, і менше українців знають про Василя Макуха, який за 2 місяці чи за 3 до того в Києві вчинив самоспалення на знак протесту проти введення танків так, у
Прагу. На вулиці
Праги. Так, і це страшний період, насправді, в історії. Про це всі мовчали, але чехи тоді, очевидно, зробили якийсь великий подвиг теж свій. Це фільм Агнєшки Голланд демонструвався в Україні, здається, рік тому чи два, абсолютно упізнавані там Бруківка, Майдани, тобто да, майже подібна ситуація, яка відбувалася в той час в Києві.
Тільки 50 так, років, тільки 50 так. років тому.
Да, это я хорошо знаю, вопрос є, що проти цього робити. И я вам хочу сказать, что мы против этому делаем в этом Европарламенте, которым я являюсь членом. Но я там 2 года, я Гринхор пока, то зеленый там депутат Европейского парламента, но знаю очень хорошо, что есть там разница между мнением этих депутатов бывших стран Советского Блока, там литовцев, прибалтов, украинцев там еще нет, но, скажем, румынов и поляков, и часто из нашей делегации, у нас совсем другой исторический опыт, чем у тех итальянцев и французов. Да. Это мне вдолбить в голову просто очень трудно. Они не знают, что здесь происходило. У них просто эта мысль этой преступности режима просто даже до головы не доходит. И, к сожалению, это переносится в сегодняшние времена. Они, например... не могут понять вот эту кремлевскую ложь, которую применяет Россия. Ложь, конечно, стала составной частью верховной российской политики. Это просто явно. Никому не стыдно. А эта ложь вот этого геббельсовского типа, которая выходит из Москвы, она на таком уровне ужасном, что нормальный, честный и думающий, интеллигентный человек не может допустить, что это ложь. Таким образом они просто работают. И мы должны это объяснять, мы эти збившого Советского Блока.
Чи є у Чехії музей окупації або музей періоду Радянського Союзу, коли де зібрані ці всі артефакти? Леніни, Сталіни, таблички комуністичних?
Нічого подобного не существує. Я бачив ще багато цих музеїв, там в Вільнюсі, на Руставелі, в Грузії є такий музей. У нас нету. Все бы там сосредоточили вот что-то
этих
такое.
Этих идолов.
Знаете?
Что, переплавили их?
Куда они их попали?
Но я вам хочу сказать, что специальная ситуация в Чехии. В Чехии самая сильная коммунистическая партия в Европе. Она по величине третья в парламенте, номер 3.
Зараз,
теперь. Они просто наступают... Это, как, по-моему, Владимир Ильич Ленин это называл, обострение классовой борьбы. И они обострили теперь эту классовую борьбу. Ну, как вы сказали, они вылезают.
Слухайте, це дивовижно.
Я засміялася справді не до ситуації, а просто до того метафоричного вислову, який наш гість тут вжив. Але ситуація тривожна. Та? Це все тривожні сигнали. Дякуємо.
У нас хвилинка до завершення програми. 2 слова українцям в цій декомунізаційній ері.
Я завжди применяю вот этот привет от красиві, который я здесь научился. Это слава Украине. И это просто я повторяю, потому что то, что здесь произошло, это было героическое движение украинского народа. А эти оговорки про фашизм и про нацизм, которые везде идут из Москвы, они повторяются нашими коммунистами все время. Наши коммунисты самый большой союзник Москвы в этом конфликте против Украины. Потому что они боятся, что, то, что этот Майдан, который был здесь, может быть не только у нас, но может быть и даже и в Москве. И я надеюсь, что эта искра перепрыгнет когда-то.
Дякуємо вам. Яромир Штетіна, депутат Європарламенту, чеський журналіст, персона дабл нон-грата, як ми з'ясували до ефіру в Російській Федерації, був гостем нашої студії. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали у прямому ефірі разом із звукорежисеркою Іриною Нижник. На все добре, слухайте, думайте.